Njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije, osvetio je 28. maja temelje hrama svetog mučenika Vukašina Klepačkog i Jasenovačkog u selu Pridvorci kod Nevesinja. Tim povodom razgovaramo sa nadležnim parohom jerejom Miroslavom Ratkovićem. Oče Miroslave, pomaže Bog.
Pomaže Bog i bratski pozdrav iz Bratskoj Crnoj Gori.
Recite našim slušaocima nešto o izgradnji ovog hrama. To je prvi hram u pravoslavnoj crkvi uopšte koji je posvećen svetom Vukašinu, u kojem narod vaše kraja ukazuje veliko poštovanje. Pa recite nam nešto kako teče izgradnja hrama.
Evo, hvala Bogu, prošle godine smo 28. maja osveštali temelje po blagoslovu njegovog prosveštenstva episkopa gospodina Grigorija. Znači, ovaj sveti hram je prvi posvećen svetom Vukašinu, mučeniku Jasenovačkom i Klepačkom. Gradi se u selu Pridvorci kod Nevesinja. Ljudi ovoga kraja veliko poštovanje inače davaju i ovome svetom svetitelju Božijem. Ljudi koji su rođeni u ovome selu zajedno sa prilozima nevesinskih hramova i mještana susjednih opština i sela uspjeli su da u protekloj godini ozidaju crkvu do njenog pokrivanja. Projekat izgradnje hrama vrijedan je oko 140.000 maraka. Ova crkva ima izuzetan značaj ne samo za selo Pridvorce, nego i za sve pravoslavne vjernike, opštinu Nevesinje i srpski narod uopšte. Tako, hvala Bogu, ljudi su složni i radimo kako treba i kako dolikuje našim ljudima.
Oče Miroslave, vi imate i žiro račune na koje zainteresovani ljudi dobre volje mogu pomoći izgradnju prvog hrama posvećenog svetom Vukašinu u Klepačkom, pa pošto se naš radio sluša i putem interneta, je ovo je i prilika da našim slušaocima kažete brojeve žiro računa.
Jeste, imamo broj žiro računa za izgradnju ovoga svetoga hrama. To možete da vidite na sajtu naše eparhije Zahumsko-Hercegovačke, a mogu da ih sada kažem ja ovdje. Znači, sve uplate mogu da se izvrše na broj žiro računa Kohipa Alpe Adria Bank na broj 55200999917500700, znači kod Hipo Alpe Adria Bank.
Oče Miroslave, recite nam i za kraj ovog razgovora nešto i o svetom mučeniku Vukašinu Klepačkom i Jasenovačkom.
Znači, sveti Vukašin Klepački i Jasenovački mučenik je rodom iz hercegovačkog sela Klepci, koje se nalazi na istočnoj obali rijeke Neretve, u blizinu Čapljine, gdje je ranije bila crkva svetog apostola Luke s početkom 16. vijeka. Zadužbina čuvenih srpskih pravoslavnih crkvenograditelja Hrabrena Miloradovića, a od 1857. godine obnovljena kao crkva preobraženja Hristovo, koju su Hrvati 1992. godine srušili do temelja, ali hvala Bogu, evo sada ovih dana smo obnovili tu crkvu svetog preobraženja u selu Klepci i ako Bog da, ja mislim da 19. augusta na preobraženje će biti njeno osvećenje. Bio je rodom sveti Vukašin od familije Mandrapa i zvao se, znači, Vukašin. Treba da je rođen negdje krajem 19. vijeka, najvjerovatnije nije u svome selu, ali je rano otišao i radio u Sarajevu, gdje ga je zatekao i drugi svjetski rat 1941. do 1945. godine i odatle je izbjegao ponovo svoje selo. Iz rodne mu Hercegovine odveden je u Sarajevo, a odatle 1942. godine deportovan je u zloglasni logor Jasenovac zajedno sa mnogim drugim pravoslavnim Srbima ovoga kraja. U Jasenovcu je starac Vukašin, iako nije bio mnogo star, no je krijući se po šumama sad bio zarastao već posjedilu bradu, kako nam to govori ovaj Žarko Vidović iz Sarajeva, koji je bio zajedno sa njim u zloglasnom logoru Jasenovcu, a koji je preživio. Žila Frigović 1943. godine je u januaru posjekao, odnosno ubio svetoga Vukašina. Oni su se takmičili ko će više Srba da ubije. Ustaški zlikovac Frigović, videći Vukašina smirenog, kako spokojna lica i s nekim nedokučivim mirom na licu posmatra strašno klanje svoje pravoslavne sabraće, dovede ga preko reda pred iskopanu jamu gdje su od ranog jutra klali i bacali nevine žrtve, te rešen da mu razbije taj mir i spokojstvo zatraži od njega da vikne "Živeo Ante Pavelić." Kako sveti Vukaše nije ništa odgovarao, nego je samo mirno i spokojno ćutao, ubica mu je nožem sjekao jedno po jedno uho i nos. Tada mu je mučitelj zaprijetio da će mu i srce iz grudi izvaditi ako ne vikne "Pohvalu Paveliću." Tada je sveti Vukašin rekao tome zloglasnome Frigoviću: "Samo ti, sinko, radi svoj posao." I tako je sveti Vukašin po tome najviše poznat i naša sveta crkva ga je ubrojala u svetitelje zajedno sa brojnim drugim novim svešteno mučenicima i mučenicima u kalendaru svetitelja Božih.
Oče Miroslave, recite nam još i nešto o životu u vašoj parohiji.
Pa u životu u našoj parohiji ovdje u Hercegovini, hvala Bogu, mi imamo živu crkvu i narod dolazi u crkvu sve većem broju. Zadovoljni smo, slava Bogu.
Oče Miroslave, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i želimo puno uspjeha u daljem radu i na izgradnji hrama svetog Vukašina Klepačkog.
Hvala vam još jedan put i prijatno i bratski pozdrav. Živjeli.
S Bogom, poštovani slušalci, razgovarali smo sa jerejem Miroslavom Ratkovićem o izgradnji hrama posvećenog svetom Vukašinu Klepačkom u selu Pridvorci kod Nevesinja.